VOA. Tun radone sagale americate. Radone VOA saganta afan oromo wutata gijimata tgalgal sat lemawoda ka aksati sadit metrbandi didemi lemadi demishani sodomi tokret Washington DC rasani debarsun qarra kunam mantan jalkam. Kalau cuma faham insan negara insor ala kait muda nak furbali kum lama kurani sedeti tiradoni view afan romo ti nail saati fi meter bandi rat sani jaga dabar sujur jaga sujur tanin nuli ada.
Kalau dulu bismani nama dan di agi foto tengenya presiden ti United States Donald Trump karif sani amma Capitol Hill juru presiden ti afutami toko fa United States if kabaja kaban ibsani juru citer gamuran matoto dar ragam nu kesa toko.
Iyo tana oromia fulaka kakhesa tana mi hirir bayet ni jecha fi oromia kesa nami bakachu namba kachisu na dabbachu ujochu jira ardalle itum jiran rakona anno somaleti fi oromia jiddu akamit falargachu mal. Iyo tana kortokot finfinna iti taayetini jarole oromia tifi na anno somaleti jiddu tholi taay man dubbatani man tithawu mali. Odu tasana nama unutem.
President of the United States Donald Trump fat warrasane Melania Trump kawajira manamare biyetti as Washington jiru kuta Capitol Rotunda jedamu keessa cibsame jiru reffa president biyetti afurtami tokkoffa George H.W. Bush biratti argamuudhaan kabaja isaaniitiif calleensaan gaddasaanii ibsanii jiru yeroo lammiiwwan America marti Baraf tajajila presidenticha afurtami tokkoffa kabaja yaadatani gaddasaani mul'isaa jiran kanatti president Trump saati tokkoof dhiifama daqiiqa tokkoof Trump rendezvous geffatu sagenya president Trump daqiiqa tokkoof challeensa reffa Bush bira dhaabbatani arkasaani mallatto kabaja agarsiisuudhaan of rendezvous jedhame jira Capitol Hill keessatti kutaan reffi presidenti durani keessa ciibsame agaroobii boorit aangawoota namoota bebbeekamoof lammiiwwan biyyatti maraaf banaa ta'uudhaan kan turu ta'uun bimame jira lammiiwwan reeffa presidenticha ilaalaa dabraniifis akka eeyyamamu beekame jira ilma presidenticha durani George H.W. Bush kan ta'an presidentiin durani George Bush yeroo reeffa abbaa isaanii saanduqa reeffaa keessatti arganitti miira keessa galuudhaan gaddaan raafaman jedhame jira sirna kaleessa geggeessame irratti hoogganoota garee yayyabaa mana maree Mitch McConnell ittana presidenti biyyatti Mike Pence dabalate angawonni mootummaa biyyatti heddun argamuudhaan kabaja isaanii kan ibsanii jiran ta'uun beekame jira. Amerikaaf Eritiraan hariiroo isaanii fooyyessuurraa taranii daran cimsanitti fufuudhaaf akka fedhii qaban angawonni gamlameeni dubbatanii jiru. Angawaa United States olaanaan arraa asmaraatti argamuudhaan pirezidaantii biyyatti Isaayyaas Afaworqii wajjin wal arguun ennaa mari'atanitti ture kun kan dubbatame gabaasaa Birhaanee Barihaa asmararraa erge nugusuutu dhiyeessa.
Ministeera dantaalaa Ameerikaatti ittaanaa ministeraa dhimma Afrikaa kan ta'an Tiboor Naaj guyyaa har'aa asmaraatti pirezidaantii Eritiraa Isaayyaas Afaworqii waliin wal argan. Marii gaggeessaniinis dhimmoota biyyoota lamaanii fi dhimma naannoo irratti dubbataniiru jedhameera. Sirna sanarrattis President Isaayyaas Afaworqii yaada laataniin biyyi isaanii United States waliin hariiroo ishee cimsuudhaaf fooyyessuuf fedha akka qabdu darbee immoo qophii ta'uu ishee mirkaneessaniiru jedha gabaasaan asmaraatiin qaqqabe. Mr. Tiboor Naaj gama isaaniin Ameerikaanis hariiroo Eritiraa waliin qabdu fooyyessuu akkasumas cimsuudhaaf qophii ta'uu ishee mirkaneessaniiru. Dabalataan Mr. Tiboor Naaj President Isaayyaas Afaworqii waliin gamtaan waliigaltee nageenyaa Itiyoo Eritiriyaa caalaatti cimsuudhaaf waliin hojjechuuf walii galaniiru jedha gabaasaan VOA Birhaanee Barihaa. Kun osoo kanaan jiru Mr. Tiboor Naaj ministeera dantaa alaa Eritiriyaa Osmaan Saalah waliin dhimmuma walfakkaataa irratti marii gaggeessaniiru jedhameera. Kana malees aangoon olaanoo Eritiriyaa kan biroo waliin Mr. Tiboor Naaj marii gaggeessuu isaanii gabaasi kun addeesse jira.
Gama biraatiin immoo gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaal ibsa jimaata dabre baaseen dhimmoota Afrikaatti ministeerri gargaaraan dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Tiboor Naaj yeroo Eritiraa daawwatanitti kalammii Yuunaayitid Isteetsi taate Sihaam Alii dabalatee namoota garagaraa yeroo adda addaatti biyya sana keessatti hidhamanii amantii isaaniitiif yookaan immoo yaada isaanii ibsachuudhaan kanneen hidhaman akka hiikaman akka gaafatanii jiru Siyam Ali umri ishee waggaa 15 tajaajila biyyoolessaa jalaa miliqxee bahuu yaalte jedhamuudhaan bara 2012 Eertiraa keessatti kan qabamtee hidhamte yoo ta'u, eega sana as agammaatti eessatti akka hidhamteef haala akkamitti akka jirtu maatiin isheellee kan hin beekne ta'uun himamee jira. Eertiraan garuu waliigaltee eegumsa mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa hedduudhaan miseensa ta'uu ishee ibsachuudhaan akka dhiittaa mirga dhala namaa geggeessaa hin jirretti falmataa jirti. Eertiraan dhiittaa mirga dhala namaa hamaa keessaa ka dabarte waan taateef loogii tokko malee wal qixxummaadhaaf, haqaaf, nagaaf, bilisummaaf kabajamuu mirga dhala namaatiif ni falmiti jechuudhaan kan isheen deebii kennitu. Akkaataa ammatti deemamaa jiruun Aramaa Imbooc jedhamu kan laga xaanaa balleessuudhaaf deemu dhaabuuf furmaata waaraa fiduun kan hin danda'amne ta'uu barsiisonniif qorattoonni yuunivarsiitii Finfinnee keessaa hojjetan lama hubachiisanii jiru. Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa akka gabaasetti rakkoo sanaaf furmaan sirriin teknoolojii biyya keessatti uumamuuf haala biyyoota Arabaa ilaalcha keessa gashu ta'uusaa dubbatanii jiru. Hayyoonni kun meeshaan kun biyya keessatti naamunaadhaaf hojjetamee jira jedhanii dubbatanii jiru. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan akka dabarra. Horii rakkoo daarii Somaaleetii fi naannoo Oromiyaa irratti mari'atu dhiyootanaaf Finfinnee hoteelii Lillii keessa taa'eetiin waan hedduu irratti dubbatu horii bulchoota federaalaa kan naannootii fi jaarolee gosa Oromootii fi Somaalee irratti dhufan. Akka jecha abbaa gadaa Oromiyaa bayyanaa sanbatuutti naguun fedhanamuu iyyuu mootummaallee rakkoo jirtammoo faluu malee fulaan akka rakkoo irratti mari'atan keessa tokko mooyyale. Gamee lachuu iyyuu naguun fedhi jaarsolee gosoota Somaalee keessaa Garaad Kulmiyyee Garaad Mohaammed waan dandeen cufaayyuu nagaa barbaannaa jedheetiin gaafas Mukhtaar Jamaalitti himee jaarrummaan duratti immoo waan qajeelu malee jiraayedha.
በጎሳ መሪዎችና በአባገዳዎች ተገናኝተን ህዝባችን ሰላም እንዲኖር ጥሪ አቀረብን
አከንጀል ቡልቾት ጎሳት ይፈቦቲ ገዳቲ ወልጋሬ ኡመቲ ኸነጋ ፈዳ ጀነቲኒ ሱኑም ዳማነለ ሱኑም ወልጋ ፈነለ አክራሳሲን ቶካን አክናሚን ዶን አክራን እንጩፈምነ ነጋቲ ዴቢ ውፈና ጀነቲን ዱበነ ጀደ ዮል ሮሞቲ ፍዮል ሶማሌለ ንቀሮለ ነሙ ወልማሪያቲን ገምጅሩን ዩ ነሙ ነጋ ዱበቹ መለ ጀደ ጃሮሌ ቦረና ታሞየል ዱፈንከሳ ወርኸንከሳ ወልቲ ቶኮሬ ፉን ዳምላ ቢልብላን ዱብስ አባሌ ጠቼቲ ፊ አባ ቦሩ ሮባት ጀሪለ ረኮኒ ሞቱማን ዱሪ ለፍኸይዴ ምት ነጋኑ ዶው ጅራ ጀደ ወም ጋፋስ ጋፍ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያቲን ከስመቱ ዩት ጋፈተማ ነጋናኖ ኦሮሚያ ጀነራል ከማል ገልቹ ሞየሉ ፈቲን ሂማነ ቀብጥ ሰደተን ሂማነ ሱኑ መችለ ትር ደብነየ
ዱቃስ ዳባቹ ጄካ ናማ ኩራ ከቲን ዳባት ኦዱራ ኢዶም ትርቃስ ደሙ ጀርመከላካ ጅዱ ሴንቴ ቃምራ ኮንዴ ምሆነ ከቲን ኢዱዋን ጀም ከተፈ የነ ትን አላባ ናኖ ሶማሌ ጉያ ዳ ጉያ ትሩ ፈኑር ዳባን ከነክኒ ክንኑ ረበከው ወራኒን ዋዳ ትሬ ትንጀደ ወራና አልሸባብ ይብዲኒ ኑናደለ ሞቱማለን ቃሚ ራያተ ሲያ ዮፋቲጂ ላሌ ይብዲሱኒ ይጃልሸባቢቲ ራጋጋባታ ማርከቀምና ዴት ቃማ ጋፋቲ ሞየለ ድፈኑ ሞሬቲትል ራጋ በይፍጅ ቀውን አልሸባብ ታይ ትንከለከ ደዳት ሞቱማና አልሽናክኒ ይካለ ሞቱማ ጃልገለ ትንጀዱ ካ ኢትወሊገለ ኡራሌ ሚቶማ ወራጋማ በርባዴሰ ትንጀዱ ኩን ወንዲንጁ አክኒ ይጉም ሰርጋት ይስማቲ ቴ ሃይ ስኩሊ ቴና በርባዴሰ ጅርቲ waajir bishaan magaalaati barbadeessa jirti gandi duwwaa lamaa barbadeessa jirti buufat konkolaataatti istoora ummati keenya nyaata keessa fudhatu jira istoor sunillee faayidaa al goote jirti waajir barnootaati waajir paabilik sarviisii waajiri geejjiba naannoo sun keessa jireetti biyya bishaamanii feeraal ta'ee jira kunniin hunduma akkinni eegumsiisa qaama kalaakaatiin giddu seenanii kan jedhamu kallatti feenne namni kamuu meeshaan akka socho'uu hin dandeen waan jedhu inni torbaffaan buqqaasota iddoo adda addaati buqqaasuun akka isaan oolan jeeshee waan jedhuuti alaabaa gandi duwwaa lamaatiin wal qabate seeraa alatti nurraa buqqisanii jiranii alaabaa sun akka inni iddoo fi nu jeeshee qabaachi gaafattaasne jeettaan namaan dhaaban manni gubat hin dhaaban meeshaan warri sun taa'anii ittiin dhuqaasuun irraa hiikamuu hin dandeenye iddoo eegumsa ka jirru seenaa eegaadhaa sun eeguu hin dandeenye. Cufti guutamee hin jedheen duuba dhimmi nagaa akkasuma irra wal gaafachuu dandeenya waan jedhu gaafas achi keenne.
Tani jettanii gaafas tana buufattanii armaa immoo jaarolee guurrattanii Finfinnee dhattanii achi maan jettanii.
Waan saddeeddan hin jedhe kan maaf hojii gubbaa hin oolini gaafas qaammootummaatti dhufee waan akkana dubbatee murteen kun hojii gubbaa ol fedhe murteen tun maaf hojii oolu irra oolu dhabdee waan jedhu gaafa.
Mooyyal waraan guddaa qabdu waraan mootummaa federaalaa guddaa jira kan bimee torba sabaatti yookaan ammoo bokkuluu boobaa kee jiran daarii lafar jirti waraan guddaa jira. Waraanni kun eessa oolmaan isaa maanii akkana namni nama dhufan yookaan mooyyal waraan taatu kana.
Maqaa kumnam nama eeguu makalaakaan tunin ispaaltii san gubbaa jirti. Haga ammaa ispaaltii gubbaa jirtu malee iddoo achi gabbuu ati qabeenya uummata keenyaa barbaadaa'uu dhowwa. Kaardii uummata keenyaa dhibee hin jiru. ولا ور يدي جرو ور الكن بيا ديبانو ياو سناچن نورا دو واي ني كان توچو دبا الشباب وني يدا كون هون تو انا تكمل سي ناجي كون دربان دي نو ارادو بنو كم ماشي ني دريا كاني ومشاتو جرن وني بي كان اجي كو جرن سي يكم تم بودين بورانا بير دبري فلا اد دورنا غوتو ثاني يابلي ورنو ثاني سي سر راوتني ور اكاونتي واي سي توچو امنيتي واسوچو اندرو يرغام تو كان كاچ جرن warkana walqabate motuma kanalle meeting
amma dubisone ne abba ali tacheti inellen jarole khodda tkhisanam tokko namman tanitane dubisu abba bururobat moyele dur wala foranaati qawentu ne saduf takkan ketit qawen biyanadan
qawentu ni qawentu ngari sin dubisu somalia ke saduf mugdishor jakumbe khabuti ganne sodob shani somale motuma qabdu motuma duwatu kanafi wani sin motuma duwatu tezi ibiddi adda tfa akka midani gabaa hisaab ballisadani gurguratani kanaafi mootummaa Itoophiyaa waan barri isaa chinkaraama baa kana bana taasisis makiina mooyeleekaa adoo sharaa saakeellaan tokkinjirra doniinne mugdisho seena ta mugdisho faani adoo keellaa saa tokkana millaalle mooyele seena meesha adda addaa jufa karaa sunii fuude karaa sunii galchee ibiddiyama eegu jirku cufa fulaan argatanii fi mugdisho dhufu jechuu balbalti kuna nurra cufamtu balbi warri armaan dura mootummaa wayyaanee gubba ture warri jeneraalota waan nigdi isaaniitiis achiin tolu balbalti kun waan wagga 27 cufbana warri socheefamma ammoo mootummaan lafta iyyoo nagasii barbaadu deebise nurra cufuu malee jenne akkasitti man waliin laallenna wanni sin cufa akka tokkoilleen hin ta'in hanqinni gara mootummaa federaalaa ta'ee suniitti waliin jallee mootummaa federaalaati waan kan waan hanqinni socheefi yoo nagaa biyyittii barbaade nagaa saba kanaa barbaade maaliif waan kanaa gamma laf kaa'ee lafaa dhiise kili agarra lubbuun nama ba'uu jirti qabeenyi nama baduu jira jennee
maan isaaniin jedhani
warri waan dandeennam itti seennen wal gaafanne waan kanallee sirreessinaan hin jedhenne immoo sirreessinaan warra waggaa 27 kanuma wanni sunii sochina malee ka intochi ni zakunu ninge na mo khatare galam ga adam mato kolle ngar rewan su ille du ye sin ta te battelle ni ne male aga ci falle amanti tin kam
na musla na gum feda yu
na ga na mi jiddi jin kana fi kapti sin durke ne male nu na ga di di tin kam buri le na gum fe sin mo na ga en dab na le na ga abbar ra fe ne bita arayel kam to fdan mi barbaat na ga wan tin gabbari nin kam nu dab ne adoo ni jiraatee tin jedhe fulaa ni jira barbaadi isa lafalleen seenne garuu in dhabne in arganne akka halkanii guyyaa guyyaa jira halkanii barbaadi nagaa gaana waan nu dhiifi.
Warra maanuun galateeffannaa hanga mootummaati hanga biyyaati dubbate. Nama maanta dubbisuu jiru kun abba gadaa Bayyanaa Sanbatuuti. Hor guyyaa dheengadda na hoteelii ililliittan ka jaarolee Sumaaleetii fi jaarolee Oromoo namuu nagaa barbaannaa jedhamu. Dubbiin nagaa sun akkamitti deemu maali?
Horri sun awwaliitti qabnu yeroo sadarkaadha walitti qabamnee numatu abbootii amantaati fi abbootii nagaa fi warri ugaazota Sumaalee walitti dhufnee wanna kana akkamitti ignaa nageenyi akkamitti dhufnaa jenneeto wal mari'anne nageenyi ambuu gabanaanu lolli yoo dhaabbate wanna sallaallaf jenneetu waliin murteessine kanaafuu hin daddarree an dabarsine nu akka inni kara lachuu karaa naannoo Sumaalee Itoophiyaatis karaa Oromiyaatis bakka jirutti akka ijjate wanni sun maalirraan ka'e karamiin ka'e eenyu kaase maaliif gada ta'e namni immoo jidduutti maa baddalame qabeenyi maa bade kan jedhu irra dhugaadhaan ijaarsuleen sirritti manguddoota achiitti irraa walitti qabnee akka qorannee keechaa baasnu amma muddee bultii sagalii ga'utti xumurra innee too waanne.
Fakkeen tokko fudhannuuti mooyyallaaf marroo hedduu waraanaati namkum hedduu keessa baqatee onanaallee waraan onanaallee namkum torbaatama moogamii baqatee ganna kan qof keessaayyuu mooyyal lafum waraana taateetiin deemuu jirti fakkeen tokko yooyyuu fudhanneetiin jenne mootummaan maan tolchuu mal sila.
Mootummaan akka mootummaatitti biyyaadheessitu mootummaadha yaa ta'u malee amma namni yoo lola akkan goone mootummaan jidduus kaleef isa tasgabbeechuu sarra jira yaa ta'u malee manguddoodhan bulabiitti sirritti manguddoo waan xiyyeeffannaa itti kennameef warri manguddoo keessa galee namni buqqa'eetuun irree akkamitti buqqa'e akkamitti bootaa isaan mana isaa itti deebi'a gooroo isaa itti deebi'an jedhu sanii sirritti laalleennee kara mootummaati mootummaan nageenya eegsisuun dirqama. Nuummoo abbootiin gadaa namni wal waraanu kun walirraa akka ijjatu hunduu duruu arraamote nu jiraate kanaafuu mootummaanis jidduu kan akka tasgabbeechu godhu haa ta'u malee mootummaa irra moo nu waliigallee akka nu tasgabbeechuudha nu hunduu poolisii ta'uu irra jira uummanni.
tabagada namu nagum barbaad fakkaata ayu
umman keenya barbaada namni mo askeeche deme ummata keenya oligadi da ogani ummando virra karato ko dungori ummanda ko virra tekis ummanda gafukadde jarito no magodum dandawu ummata wannani ummani keenya mo polisi ta eto virra ak e gwadara enno
dansa abagada bayana sambato abagada romiat tanje chujira kore tanalle nemi walte qabete ni mari tanalle yayabe abagada ti khara naga ya duba
ora bula naga ta
alumano rebulaye hayalam tam jaga sujirtan turradu ni bioe saganta fan oromot kopite ne gijal kamne dakika kudani shanan tokiane isani bi jirtanille wari jirtani dakika karsa lama bay ya jirti jambo jote Jambo jote galate fanne wa na fedabar radone bio e saganta fanno romo jaka subjirta oromia fula hedut na me hirir bae akje chafi namba gajisun da bat gafa chujir arale sunum ke solan fulan barno ti da bate biro le mo ma juhanin le nin jirte jere warri bulchota ti fi warri lafa hardu bif fula irir tban ke satoko godina qalle mollaga ana gidamit namitu jube ne ci dubifte len tanum jere
magala gidamittimo
magala gidamittimo
bulchinsi magala injuru yonkan kan ana injuru erogoccha kasira watamu ittiyettanittu malisini injadan
bulchinsi magala indara khatti pangon tamam kisi ana himo jeraga khatti pangon tamam jeriya sija sija ruchi lepena qabani sidu tambi inda sidu atiti yesereda minam kisolere sidda khatti
nama meka kanirira baye harra
yirai mananono kuma kuleni titil mama maye tika
ajjecha dargaggo caala abdiisa kasubas kome ummati dees kanjiraatan magala gidamina fipsan qamamootumma bira debi arganne jirra bulcha ana gidami obbo gammada milkias gaafi ummati dees kasumas komeen ummaticha sirrita una fipsani hala gidami keessa har ature akkas jechun dubbatan
kuma nana dore miya de dadati rama kana rijige je famajiru magala kinya je fatti je yar ri adita motuma cha galina jinya polje rama dagalake darpota dagalake je famawle ra riduma kayo ni rekana ni jensa ajisan ummata romo alake dadati danga erati kas famajiru akasmas kama idate yawanma kana gunso ummata kinya godu kama polje rama ga chuda korabit ni sarati ajje charra wasajiru rada dakki kaba nyanshan gani ga ta ufi kaba yaje famu kabani kana motuman ti yekanna dadati je chu kaba kan jedu ga ta ni je chidairi rambani akasmas sira dadata kame kabeni kama mun akasmas lubun nana romo ga latte dadati da hajiru kun motuman de je takama kitenne da sizu kama ta yakka kana dubajiran to chu ko faton tani tarkaanfi barbaachisaa ta'e irratti fudhate nu beeksisuu qaba malee yeroo hundumaa abalu to'atameera to'atameera jedhama tarkaanfii irratti fudhatame garuu hin beeksisu kallattii jedhuun gaafataa turanii akkasumas dhaabileen uummata oromootiif qabsaa'an hundumtuu yeroo ammaa kana tokko ta'anii gaaffii uummata oromoo deebisuu qabu kan jedhu waamicha taasisanii jiru. Akkasumas miidiyaa adda addaatiin gama feesbuukiitiinis haa ta'u ololli uummata oromoo gargar dhiibuu akka nurraa dhaabbatu kan jedhu dabarsaa turan.
Itti dargaggoo Caalaa Abdiisaa kan jedhamu raayyaa ittisa biyyaatiin mana isaa biraa fuudhame isa booddee ajjeefamedha kan jedhan dargaggoo kun maaliif ajjeefame?
Tole isa kana yeroo dura mooraa isaanii keessa jiraatan keessatti dhukaasa akka jiru dhageenye isaaniin gaafachuuf yaallee turre deebii isaan nu deebisanii utuu meeshaa qulqulleessinu meeshaan nurkaa baarrate malee rakkoo biraan hin jiru kan jedhu nu deebisanii guyyaa biraa garuu gaafa kakkaturamee jedhamu namni achi keessatti akka ajjeefame kaambii mooraa sana keessatti akka ajjeefame odeeffannoon ni qaqqabe. Odeeffannoo nu qaqqabe kanarratti hundoofne jaarsolii biyyaa qabannee bakka isaan jiran deemnee gaafannee turre nama isin jettan kana hin argines hin deemnu. Ajjechaas irratti raawwanne hin qabnu jechuudhaanii ofirraa nu deebisanii jiru akkas jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti naannoo Beenishaangul Gumuzitti lubbuun isaanii kanneen darbe yaadachuuf kaleessa galgalaa qabee har'as kan itti fufe sirni dungoo qabsiisu geggeessamu jiraattonniif kantiibaan magaalattii naaf ibsaniiru. Jiraataan magaalaa Gimbii tokko akkas jedhu.
Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa gaafa 24 jechuudha. Lammiilee keenya naannoo daangaa Beenishaangulitti wareegaman yaadachuudha. Uffata gurraacha uummanni jiraattonni magaalaa Gimbii uffachuudhaan guyyaa kaleessaa hiriiruu ba'anii ture jechuudha. Haaluma kana wal qabsiisuudhaanis naannoo hoteela yaa'ii Gullallee jedhamu uummanni wal ga'ee gadda saarsatee maatiin buqqaasaa argamanii maqaan namoota wareegamanii 62 dubbifamee yaadannoo sammuu ta'ee bulchitoota godinaa akkasumas kantiibaa bulchiinsa magaalaa Gimbii dhimma nageenyaa akkasumas immoo waajjira poolisii zoonii affeerree turre sagantaa sanarratti haa ta'u iyyuu malee sagantaa sanarratti kan argame kantiibaa bulchiinsa magaalaa Gimbii fi waajjira nageenyaa kan godina Wallagga Lixaa jechuudha. Gaaffii qabannee jirru qaama afuraniif bakka bulchaan godinaa jirutti dhiyeessuu waan barbaanneef hawaasaan gaafa wal dubbifnu miirri hawaasaa bulchaan godinaa nuuf argamu waan jedheef dungoo hedduu qabsiifame booda achuma bulame jechuudha. Naannoo sana ammayyuu achuma jirra amma laaqa irbaata nyaachuuf jechaa jirra. Erga irbaata nyaachuufne booda immoo sagantaa dungoo qabsiisutu jira. Amma ittuma fuufee sagantaan kun amma guyyaa sadii kan amma guyyaa boriitti jechuudha.
Bulchaan magaalaa Gimbii obbo Bayyeessaa Jabeessaa hiriirriif sirni dungoo qabsiisuu gaggeeffamuusaa uummatis hiriira ba'ee komee qabu dhiyeeffachuu naaf mirkaneessaniiru.
Guyyaa kaleessaa naannoo namoota daangaa Beenishaangul Gumuzii wajjin wal qabsiise namoota iddoo kanarratti wareegamanii fi uummatni magaalaa gadda isaa yaasifachuudhaaf ba'ee ture. Galgalas immoo sinni dungoo qabsiifannaa ajjeeffamee ture.
Irratti argamtaniittuu sin?
Argameera.
Gaaffii isaan dhiyeeffatan kanaaf mootummaan deebii maalii kennaa jira sin qaama mootummaati?
Akka godinaatti yeroo sanatti kan isaan gaafatanii turani bulchaa godinaa hoogganaa poolisii godinaa bulchiisaaf nageenya godinaa barbaadaa turani gaaffii kanaati deebii nuuf kennanii kan dachee jiruutti kan jedhu yeroo sanatti bulchaan godinaa argamuu hin dandeenye inni walgahii gaafataa maaliimee jira itti gaafataa bulchiisaaf nageenya godinaa argame ture poolisiin godinaa argamne isaan immoo yoo qaamoleen kun sadan qaamoleen godinaa kana murteessoo ta'an sadan kun yoo argaman malee gaaffii keenya amma isaan arginu ittiin dhiyeessinu sirna gaddaa keessa raawwannu kan jiru immoo.
Obbo bulchaan godinaa Wallaggaa Lixaa obbo Gammachiisi bakka bu'aan qabanii taanaan isaaniin jiranii.
Taanaan isaanii sodaama jiru isaanis.
Nama bakka buusanii deeman hin qabani.
Nama bakka bu'e sana qulqulleeffanne irratti hin argamne bakka bu'aan hin argamne kanaaf naannoo sanatti taa'ee madaama jaachuun isaanii taanaan bishaanis bilchaanis madaama jaachuun isaanii immoo sirrii maachuudha.
Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti immoo hiriirri nagaa har'a geggeessamuuf ture humna ittisa biyyaan bittinnaa'uusaaf. Barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa hiriira kana irratti hirmaachuuf ba'an miidhaan irra ga'u barattoonni ibsanii jiran. Barataan Yuunivarsiitii Wallaggaa tokko haala uumame jedhe akkasitti naaf ibse.
Ani barataa Yuunivarsiitii Wallaggaadha. Barattoota lama rarraasa rukutamaniiru. Barattoonni baay'een immoo tokko ciisboombiidhaan rukutame. Ciisboombiitu bukkeesaa rukute. Isaan kaan immoo reebamanii sadafiidhaanis baay'ee miidhanii jiru ijoollee baay'ee.
Atamma yeroo ammaa eessa jirta?
Amma naannoo rifaraala hospitaala naqamteen jira.
Ijoollee warra rukutaman biramu?
Eeyyee kan rasaasaan rukutame?
Tokko mucaa arsiidha, mucaa dachaasaa jedhamudha. Lammaffaa immoo mucaa giddaa karaa kiiramu kanaa mucaa Alamuu Margaa jedhamudha. Alamuu Margaa karaa dugda isaarra duuba rukutanii.
Rasaasaan?
Rasaasaan dachaasaa kan jedhamu immoo harka isaa fi naannoo laphee isaarra rukutan.
Maaliif kan ijoolleen rasaasaan dhahaman?
Hiriira sa'aatii 48 barattootii fi uummanni wal ta'anii sa'aatii 48 sagalee isaanii dhageessifachuuf jecha gara sanatti bobba'aaru. Ijoolleen mooraa yuunivarsiitii keessaa ba'anii naannoo iddoo kellaa jedhamu sa'aatii gaanitti humni kora bittinneessaa fi federaal poolisiin ijoollee sana dhufanii haasofsiisan deebi'aa gaaffin keessanii dhufee mooraa keessatti isin deebisaa dhaan humni ta'u. Ajajaan kora bittinneessaa tokko immoo makaasa maasifanaan taane. Inni immoo gaaffin kee waan fi deebi'u jiru yoo deebise deebi'u jedhee isaaniin ajajee arukutaman fayyadamoo jechi.
Kora bittinneessaa Oromiyaati?
Gaafa kana ijoolleen mooraatti deebi'anii sagalee isaanii mooraa keessatti dhageessisaa turanii naa ijoollee bakkee tafan keessaa ijoollee muraasa bakkee mooraan ala qabaniitumaa turanii isaaniin immoo warra keessatti wacaa jirtuu fi sa'aatii jahatti itti seennee gudii ishee agarsiifna jedhani. Saatii jaatti akkuma jenna saatii jaatti nuun doolaa kana yaannu seennee irraa saatii sanitti dhufanii manurra yaa'anii akka kanatti mitumuu jalqaban mucaa kana immoo bakkeetti arganiiti. Kan isaanii doolaa hanchii jedhamu iddoo boqonnaa barattoota iddoo sanatti rukutanii dhiitiidhaan.
Amma haalli ijoollee rasaasaan dhahamanii dachaasaaf Alamuu kanitti naan jettu kana haalli isaanii maalirra jiram?
Haalli isaanii Alamuun ala gaariirra dachaasaan garuu. Baay'ee rukutamee waan jiru farsi isaarra rukutameera kaleensaa fi sombi isaas rukutameera jedhanii inni kan karaa ala yaaddessaara jira.
Atamma yeroo ammaa isaan bira jirta.
Egaan
yeroo darbee hiriirri ba'amaa ture keessaa tokko kora bittinneessaa Oromiyaa fi humna ittisaa uummata eeguudhaaf ba'anii ajjechaan isaan irratti raawwatu haa dhaabatu kan jedhudha uummati kan inni dhiyeeffate keessaa. Amma akka tanatti maa jirtutti immoo koruma bittinneessaati kan ijoollee rukutaa jiru naan jette. Maanni haalli kun wal rukutu?
Haalli kun sirriima nama kamiif iyyuu bitaa gala waan ajaa'ibu jechuudha. Amma dhaadannoon keenya guyyaa irraa iyyuu isa ture. Dhaadannoon keenya guyyaa irraa rasaasa utuu fudhatiin korri bittinneessaa hantummaa isaa agarsiisuudhaan lammiilee keenya daangaa irraa buqqaan cina dhaabbachaa irra rasaasni isaanii falaatamee daangaa keenya korri bittinneessaa kabachiisu kan jedhuudha ture. Utuu dhaga'anii kora bittinneessaa keessaa hiriira sana keessatti kan dhufee nu asirsiis akka namsetti nuun isin waa'ee keessan isin ajjeefamaa jirtanii lammiilee keenya buqqaa jiranii fi sagalee taana jenneeti jennaan inni an kana keessa waan an beekun qabu an isaan biraan rukutamee obbolo Riyyooti kana biraati rukutamaniiru an isaan biraan afeedhe maaf nu deebisa gaaffii kee gaafanna siyaasni nuun jennu an waan kana dubbachuu danda'u hoogganaa kana gaafadhaa jedhe hoogansa sana gaafanuun gaafannu immoo inni immoo nu asoosiisuu hin dandeenye yoo deebise deebii yookiin kanaaf tarkaanfii sirratti fudhanna nuun jedhee gara booddeetti nu deebise.
Hiriira magaalaa Naqqamtee keessatti geggeeffameef miidhaa dhaqqabe jechuun barattoonni himatan kana qaama mootummaa biraa adda baafachuudhaaf poolisii magaalaa Naqqamtee bulchiisaaf Nageenya Wallaggaa Bahaa poolisii Wallaggaa Bahaaf waajjira kantiibaa magaalaa Naqqamtee dhaqqabuuf yaalingoon hin milkoofne. Naannolee Oromiyaa adda addaa keessaa haala walitti bu'iinsa naannoo daangaa uummata dheekkamsiisaa jiru kanarratti kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxaa akkas jedhanii turan.
Haala waliigalaatiin rakkoo naannoo qarqaraa irratti keessattuu naannoo Oromiyaa lixaa keessatti Bishaangul Gumuz gidduutti dhalachaa jiru humna hidhateen uummata keessatti yakkoonni suukanniisaan garaagaraatii fi buqqa'uun lammiilee dhaqqabaati jira. Rakkoo kana hundeerraa furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Bishaangul Gumuz fi mootummaa federaalaatii wajjin hojiilee adda addaa hojjechaa tureeti jira. Haaluma kanaanis naannoo daangaa irratti rakkoo kana madda isaarraa gogsuudhaanii fi uummata keenya nagaa isaa eegsisuun hanqee fi qabeenya isaanirraa buqqa'anii satattama hanqee isaaniitti deebi'anii nageenyaan akka jiraatan yeroo gabaabaa keessatti rakkoon kun hundeerraa akka furamu hojjetamaa kan jiru ta'uusaati.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirawwan kun guyyaa kaleessaa far'aa Oromiyaa bakkawwan garaa garaa kan akka magaalaa Beddellee barattoota kaampaasii Walisoon barattoota yuunivarsiitii Haromaayaa jiraattota magaalaa Jimmaa akkasumas Adaamaatti geggeessamuudhaan nagaadhaan xumuramuun gabaasamee jira.
ajalam kopite no bafachu jira metre banji jamila ma didam shani soddo mi tokurat no jaka sojirta ne gam kana namo na il satrat kopite ne jaka sojirta ni kwanto banar kan hojjan keisa guya bokonna la man le rwande bino sulil ran no jaka sajenna naga hasnu bulan sora la khaita saganta fana marat dab